Der er blevet sat navn på DR's kommende generaldirektør. Navnet er Bjarne Corydon. Han kommer fra en stilling som ansvarshavende chefredaktør på Dagbladet Børsen, men de fleste kender ham måske endnu bedre fra tiden som dansk finansminister. Han tiltræder 1. august. I dagens K-Live ser vi nærmere på ansættelsen. Først med en af Danmarks mest erfarne mediejournalister, og siden 15:30 med hovedpersonen selv. Vi skal høre, hvordan man gør DR relevant for flere, og hvilke styrker og svagheder Corydon får øje på, når han sådan kigger på sin nye arbejdsplads. Så skal vi høre Virkelig med Maja Tekkeli. I dag går hun i terapi, når hun taler med psykolog Frej Prahl. Han er aktuel med en bog om, at alle mennesker er gode nok, som de er. Og det finder vi så ud af, om Maja synes, hun selv er. Det er alt sammen fra nu og frem til kl. 16. Velkommen indenfor. Jeg hedder Morten Runge. Men vi begynder sammen med dig, Lasse Jensen. Velkommen.
Tak skal du have.
Du er erfaren mediejournalist. Det er ingen fornærmelse.
Nej.
Du har mange meritter. Du har været vært og producent på mere end 700 episoder af P1's tidligere mediemagasin Mennesker og Medier. Chef for forskellige afdelinger i DR, også på TV2. Så du ved nok lidt om historien her. Spærrede du øjnene op eller ørerne, da du hørte, at det var Bjarne Corydon, der skulle stå i spidsen? Eller var du mere sådan, det vidste jeg godt?
Jeg vil ikke sige, at jeg vidste, for det var jo ikke mange, der gjorde, men det er nok den mindst overraskende generaldirektørudnævnelse i Danmarks Radio i mange, mange år.
Okay.
Fordi for det første, der har været tonsvis af spekulationer, og hver eneste spekulation i hver eneste avis eller website, jeg har læst, har haft Bjarne Corydon som nummer et. Mm. Så på den måde er det ikke kommet sådan nogen overraskelse.
Hvorfor har DR valgt ham som generaldirektør, tror du?
Jeg tror, der er mange grunde. For det første har DR valgt en mand, en person, som har virkelig stor erfaring. Altså han har politisk erfaring, det er efterhånden nogle år siden. Han har erfaring i organisationslære og konsulentvirksomhed, fordi han har faktisk været ledende medarbejder på noget, der hedder McKinsey, som er sådan et stort internationalt superfirma, som fortæller virksomheder, hvad de skal gøre og hvad de ikke skal gøre.
Mm.
Og så har han de sidste 7 år, eller noget i den retning, været administrerende direktør og chefredaktør på Dagbladet Børsen. Det vil sige, at han har en politisk erfaring, han har en ledererfaring, og så har han altså også en publicistisk erfaring som chef for et dansk dagblad, som han, man kan sige, i disse tider har gjort ret succesrigt. Ikke sådan, at Børsen er bulleret frem, den er gået lidt frem, men alene det at være chef for en medievirksomhed i dag, som går frem, eller bare holder skansen, er faktisk noget af en bedrift. Mm.
Så det er noget af en 3-1, han kommer med, Bjarne Corydon. Det
er svært at komme udenom, vil jeg sige.
Hvad er det for nogle udfordringer, DR står i, som bliver Bjarne Corydons opgaver, når han tiltræder 1. august?
Altså, der er jo mange. Man kan sige, der er de generelle medieudfordringer, som er, at alle de gamle måder at læse og lytte og se på, de ændrer sig. Altså det der med Flow TV, hvor der er nogen, der bestemmer, hvad vi skal se, og i hvilken rækkefølge og på hvilken kanal, det er jo altså på retur. Streaming, og at vi selv vælger, når det passer os at se noget, er i den gang i fremgang. Altså digitaliseringen, som ikke bare er noget teknologi, men som i høj grad er måden, folk oplever og bruger medier på, er næsten vendt på hovedet de sidste 15-20 år.
Hvad ved Corydon om det, tror du?
Jeg tror ikke, man kan være chef for et dagblad i så mange år, uden at vide en del om, hvordan man i hvert fald gør det på dagbladsfronten. Og så de generelle udfordringer på dagbladet, det er jo lidt det samme. Hvem gider at købe dagblad, når du kan gå på internettet eller sociale medier og finde ud af, hvad der sker ude i verden? Eller der er sådan set en lidt manglende interesse i at følge med sådan regelmæssigt kurateret. Så man kan sige, at den der revolution, eller hvad vi skal kalde det, der er sket på medieområdet, den har i høj grad også ramt dagbladene. Så der vil jeg sige, der har han sikkert, eller det har han helt sikkert, en rimelig stor erfaring. Nu skal han så bruge den erfaring fra et ret smalt område, nemlig print digitalt, til et stort område, der handler om lyd og billeder og fjernsyn og radio og streaming og hvordan får vi kunderne, brugerne ind i systemet og sådan noget. Altså det er jo en revolution, der har foregået i Danmarks Radio i mange år og som stadigvæk pågår.
Det er jo sådan en generel udfordring, som mange medier står i, det med at skulle transformere sig til et andet marked. Er der en konkret udfordring, som kun DR har, som man også vil være nødt til at tage fat på?
Det er der i høj grad. Altså, nu læste jeg nogle af kommentarerne til Koridons udnævnelse i dag, og en af dem blev jeg mærke i. Det var Jørgen Ramskov, som er tidligere direktør for Producentforeningen, tidligere chef for 24/7 og øvrigt tidligere tv-direktør i Danmarks Radio, som sagde, at DR er et frygtsomt hus. Og det beder jeg mærke i, fordi på en eller anden måde har DR i mange år udviklet en opfattelse af sig selv og sin egen rolle i samfundet som sådan en vognborgsmentalitet. Altså man har sluttet ring om sig selv, at man føler, man er omgivet af fjender. Hvilket man sagtens kan få den fornemmelse, hvis man læser dagspressen, der jo er Danmarks Radio, som er så at sige, naturlige konkurrenter. Men altså et frygtsomt hus, som ikke indrømmer fejl gerne, jævnfør Kryolit-sagen, den seneste sag i Danmarks Radio, som måske ikke var, altså nu kom den på et politisk uheldigt tidspunkt med Trump og Grønland og alt muligt andet, men på en eller anden måde, det der sådan blev stående, det var Danmarks Radios manglende evne eller vilje til at indrømme fejl.
Tror du, Koridon er sådan en type, der vil skubbe der i en retning af at indrømme flere fejl?
Nu kender jeg ham ikke personligt, men hvis man kigger på den måde, han optræder på, hvad enten det var som finansminister eller som chefredaktør på Børsen, og i den sidste længere tid har jeg fulgt en podcast, han laver sammen med informationschefredaktør Rune Lykkeberg, der forekommer han mig som en mand, der er utrolig rolig. Nogle gange så rolig, at man tænker, kan den mand nogensinde blive vred, eller har han et temperament? At der tror jeg til gengæld, at han er en mand, der har et vist mod. Altså han har aldrig, hverken som minister eller som chefredaktør, været sådan en, der er blevet blæst bagover. Og han har jo stået i nogen storm, ikke mindst da han var politiker.
Ja, og det er måske stikordet til det næste perspektiv, man kunne hive ned over Bjarne Corydon, Lasse Jensen. Altså DR har jo kun én gang tidligere haft en tidligere politiker, som generaldirektør Hans Sølhøj sad på posten i 60'erne og 70'erne. Både han og Corydon var begge socialdemokrater, da de var i politik. Corydon var finansminister. Bliver det en fordel eller en ulempe eller begge dele?
Ja, den store forskel er jo, at Hans Sølhøj ligesom tog orlov fra posten som generaldirektør for at blive kulturminister, og så vendte han tilbage til Danmarks Radio. Han var ikke levebrødspolitiker, og han endte øvrigt som hofchef. Ja. Som socialdemokrat, hvilket var lidt interessant. Men det er jo 100 år siden. Jeg tror, at Corydons politiske liv ligger så mange år tilbage. Vi skal alligevel 12-13 år, eller et eller andet, 10-12 år tilbage, da han var politiker, og så trak han sig helt ud af politik. At den erfaring, som han har derfra, den er jo også vigtig, fordi generaldirektøren i Danmarks Radio sammen med bestyrelsesformanden er jo den, der også skal operere i et politisk miljø, hvor man kan sige, at i øjeblikket er der rimelig politisk ro omkring Danmarks Radio. Men igennem årene har der været masser af slagsmål. Altså krav om nedskæringer og reelle nedskæringer. Vi har ligefrem krav fra nogen side om nedlæggelse, privatisering. Altså Danmarks Radio har altid været, og det vil det jo være som en ikke statsinstitution, men en statsejet, skattefinansieret, såkaldt selvejende institution, at uanset hvad vil Danmarks Radio altid være i en eller anden form for politisk centrum. Det kan han operere i, jeg er ret sikker på.
Kan det omvendt også være en ulempe, at han i hvert fald tidligere har bekendt kulør? I dag siger han, jeg er uafhængig, jeg stemmer ikke, jeg er ikke rød, jeg er ikke socialdemokrat, som jeg var dengang. Kan det være en ulempe også?
Det kan jeg ikke rigtig se. Altså alle har jo på et eller andet tidspunkt haft en politisk overbevisning, og at han engang har været socialdemokrat, og måske stadigvæk er det i hjertet, det ved jeg ikke, men det interessante ved Corydon er, at han sådan ligesom er næsten socialdemokrat, eller næsten borgerlig. Da han var minister, blev han jo fra venstresiden beskyldt for at være reelt borgerlig. Berlingske Tidende skrev på et tidspunkt, at ham og Margrethe Vestager fra de radikale, de regerede landet, så skidt med statsminister Thorning, Bjarne Corydon har jo så, om jeg så må sige, vasket sig selv neutral igennem de år på Børsen, fordi Børsen er måske ikke ligefrem den avis, hvor du skal skilte med, at du er socialdemokrat. Mm. Så det kan jeg egentlig ikke se. Alle mennesker har jo et politisk tilhørsforhold eller politiske sympatier. Mm. Det tror jeg ikke vil påvirke ham her.
Og alle mennesker har vel også en svaghed et eller andet sted. Har Corydon også det, som du har fulgt ham?
Nej, altså, jeg vil sige, at hans svaghed umiddelbart er vel, at han er måske ikke den store, karismatiske leder. Han er sådan i det stille. Jeg kom til at tænke på i går, nu har jeg læst, at Corydon er Liverpool-fan. Han minder mig altid om Jan Mølby, som er sådan også sådan en meget, lidt sådan, ikke korpulent, men sådan en muskuløs type. Det var Mølby hørte også på banen. De kommer begge to fra Kolding. De taler næsten på samme måde. Og så i går vandt Liverpool Premier League, så det må være en stor dag for Corydon,
ja,
både i går og i dag.
Tillykke til ham, når han kommer. Ja.
Men altså man kan sige, hvis der er svagheder eller angrebspunkter, som man måske kan blive, om man ikke bekymrer sig i hvert fald tænke lidt over, så er det, at DR's bestyrelsesformand Lose, som er direktør i en stor dansk finansinstitution, han udnævner Børsens chefredaktør som generaldirektør, eller han gør det jo ikke alene, han gør det som bestyrelsen. Men at du kan sige, at den etablerede finansverden har så valgt en mand, der i hvert fald de sidste mange år har været på en måde i finansverdenen, og har som redaktør af Børsen jo på en eller anden måde skulle forsvare erhvervslivets interesse.
Så, og hvordan, bare til sidst, Lars Jensen, hvordan tror du, det kommer til at fungere?
Jamen, jeg har ikke nogen grund til at tro, at det ikke kommer til at fungere godt. Altså, hans største udfordring, tror jeg, bliver intern. Det er, at hvis man kigger på Danmarks Radiohistorie, jeg skal nok lade være med at komme med den lange historie, men så kan jeg ligesom konstatere, sådan cirka hver 30. år, så sker der store omvæltninger i Danmarks Radio. I 1961 var det statsradiofonien, der blev til Danmarks Radio. Det var en kæmpe omvæltning. Og så i midten af 90'erne, der kommer jo også en Kansky ind på, nemlig Christian Nissen ind, og ændrer den her institution ret radikalt. Og det er så cirka 30 år siden, og nu er kommet en ny Kansky ind på, der hedder Bjarne Corydon, og han står over for en organisation, som er frygtsom, som Ramskov sagde, men som også på en eller anden måde har en organisationsform, som virker alt for stor og alt for kompliceret.
Han kommer her, Lasse Jensen, 3:30. Hvad ville du spørge ham om, hvis det nu var mennesker og medier, der stadig fandtes dit gamle program?
Jeg er jo blevet beskyldt for at stille meget lange spørgsmål, men så vil jeg nok starte med at spørge ham om, altså starte med at sige til ham, vi gider ikke alle flosklerne om public service. Hvad er Danmarks Radios største problem lige nu?
Lasse Jensen, tak fordi du kom.
Selv tak.
Altså erfaren mediejournalist og vært og producent på mere end 700 episoders mediemagasin Mennesker og Medier, og altså leverandør af et spørgsmål til DR's kommende generaldirektør Bjarne Corydon, som kigger forbi K-Live om 5 kvarter. En af de andre historier her i dagens K-Live handler om, hvilke fortællinger om kræft, om sygdommen kræft, der dukker op i de danske kulturlandskaber de her dage. Der er flere, der mener, at fortællingen sådan så småt skifter fokus fra uretfærdig ondskab til, hvordan livet leves med sygdommen. 48.000 danskere rammes hvert år af sygdommen, og en af dem var din kæreste, Laura Ringo. Velkommen til.
Tak skal du have.
Han blev syg, men er rask i dag.
Ja, heldigvis.
Men du forfatter.
Ja.
Jamen, ser jeg, fordi så ender man jo med nogle gange at bruge sit eget liv eller sine omgivelser. Du har været inspireret af din kærestes sygdomsforløb til at lave romanen Efter kort tid sygdom, som udkommer i morgen. Tillykke med den. Den handler om Nelly, der kunne være dig selv, der bor på Falster med sin kæreste Troels, og har i 10 år arbejdet som assistent hos en optiker. Alt er stabilt og godt ind til den dag, Troels får konstateret tarmkræft.
Præcis.
Så er scenen sat i romanen. Hvorfor har du valgt at gøre det emne, som du selv har været igennem, til en roman?
Jamen, det tænkte jeg først også selv, at det skulle jeg lade være med. Altså, jeg tror altid, når forfattere bruger sig selv, overvejer de, om de ikke kunne lade være. Men det er jo en ret livsomvæltende begivenhed, når ens partner får kræft, og man er igennem sådan et forløb. Så derfor var det, der var i mine tanker, og det, jeg havde lyst til at skrive om i utrolig lang tid, hvor jeg tænkte, at jeg ikke skulle gøre det. Men så spurgte jeg ham simpelthen om lov, om det var i orden, at skrive om det. Og så synes han, det var en rigtig god idé, og han tænkte, at sikkert også nogle andre mennesker kunne få noget af at skrive om det. Og så overgav jeg mig ved hans støtte.
Hvorfor tænkte du først, at det ikke var nogen god idé?
Jamen, jeg fornemmer faktisk, at det taler jeg også med mine forfatterkollegaer om, at der er sådan en, hvad kan man sige, man er bange for, at folk er trætte af autofiktion. At man synes, at nu må forfatterne kunne skrive om noget andet end dem selv. Det er i hvert fald det, jeg kan mærke, når jeg skriver, at jeg tænker, ej, Laura, kunne du skrive om noget andet end noget, du kender? Men jeg synes også bare, at det er de bøger, der bliver bedst, det er, når jeg skriver om noget, som jeg ligesom har et udstående med, eller som faktisk har noget med mig at gøre.
Mm-hmm. Så hvordan var forløbet for dig personligt, og er det sådan en til en med det, vi sagde i romanen?
Jamen altså, på en måde er der meget i romanen, der er løgn, men det, som er sandt og som ligger meget tæt på virkeligheden, er det forløb, som han hedder Troels i bogen, det har min kæreste selv valgt, han skulle hedde, fordi ja. Det er jo sådan en fiktionskarakter, men som ligesom er det, der foregår på sygehuset, så fra at der bliver sendt en afføringsprøve ind til screening for tarmkræft, og hele det forløb med at gå, altså blive opereret, og alt det, der ligesom foregår sundhedsmæssigt på hospitalerne, er nærmest en til en det, der skete i virkeligheden. Også fordi, at jeg synes, at faktisk er sådan noget, altså sygdomsresearch kan være ret tungt og kedeligt, så det var nemmest bare at bruge et forløb, jeg kendte præcis for mig selv.
Og du siger så, at din kæreste sagde ja, fordi han tænkte, så kan det være, andre kan lære noget, var det det, du sagde? Var det også din egen faglige motivation som forfatter?
Jamen, måske ikke nødvendigvis, at folk kan lære noget, men forhåbentlig, at det kan starte nogle samtaler om det at være kræftpatient og det at være pårørende. For altså i hvert fald dem, jeg har talt med om bogen, næsten alle responderer med, at de har prøvet noget, der ligner, eller har været noget, noget igennem, der ligesom minder ret meget om det, der er i bogen på den ene eller den anden måde. Fordi at der er, som du selv sagde i introen, utrolig mange mennesker, der får kræft, og derfor også utrolig mange, der skal være pårørende til nogen, der får kræft.
Mm. Må jeg lige læse op fra side 300?
Ja, det må du meget.
Der er vi faktisk færdige med historien.
Ja, perfekt.
Og den er slut, og det er dig, der i kursiv skriver: hvis journalisterne ringer og spørger, hvad jeg vil med den her roman, så kan jeg sige det helt enkelt. Jeg vil have folk til at sende deres lort med posten.
Ja. Jamen, det er altså, hvad kan man sige, også hovedmotivationen. Altså, udover at du ved, jeg forfatter, det er mit arbejde, jeg skriver bøger, så er hovedbudskabet, at man skal deltage i screeningerne for tarmkræft. Det er sådan i dag, at man siden 2014 har tilbudt alle mellem 50 og 74 hvert andet år at deltage. Og man skal bare altså lave en afføringsprøve derhjemme. Man behøver ikke tale med nogen, man sender den bare med posten. Og alligevel er det kun 60%, der deltager. Det vil sige, at der er 40%, der ikke gør. Og det her er altså en af de kræftformer, som er de mest udbredte, og som man kan komme rask, helt rask ud af, hvis det bliver opdaget i tide. Og det synes jeg er værd at slå et slag for jeg tror, at der er mange, der måske synes, det er lidt tabubelagt, eller tænker sådan, ej okay, det er lidt klamt, jeg gider ikke lige fedt rundt med min lort. Men det synes jeg er et meget lille offer for, at man måske kan få et meget længere liv.
Mm. Har der været forskel på at gennemleve processen som pårørende, og så som forfatter?
Ja, måske. Altså, der er jo altid det, at man som forfatter prøver at skrive tingene mere spændende, og altså ligesom også man fiktionaliserer ting. Ej, det synes jeg er virkelig et godt spørgsmål. Jeg egentlig ikke helt ved, hvordan jeg skal svare på. Altså, når jeg er forfatter, kan man sige, udvælger jeg jo mine sætninger nøje, og det gør jeg ikke som privatperson. Og jeg skulle hele tiden sige, at man gør det slet ikke i sådan et sygdomsforløb, hvor man har følelserne ude på tøjet. Der tror jeg, at man altså taler et ret kedeligt sprog, egentlig. Men det kan man jo så fjerne i en roman.
Mm. Så og du har også ønsket, og jeg synes, det bruger du også, når man læser romanen, humor som en stor del af, ja, hvad skal man kalde det, drivkraft? Eller hvilken rolle vil du sige, det spiller i at være pårørende og forstå historien om kræft?
Det er jo et fortællegreb, som jeg altid har benyttet mig af, fordi det er den måde, jeg ser verden på. Jeg har tit sådan nogle, kan man sige, briller på, eller hvad man kan sige, hvor at jeg altid kigger efter, hvor er der humor i den her situation, også når jeg står i livskriser eller i noget, som er virkelig trist eller gør mig meget bange. Så det er en del af det, og så tænker jeg også med det her emne, at jeg er helt sikker på, at der findes masser af bøger om kræft, og det at være patient og det at være pårørende, som er skrevet i mol, men jeg vil også gerne prøve at skrive noget, som bare, altså selvfølgelig kommer der til at være lidt i mol, men også i dur. Mm. Og det tænker jeg, at humoren kan noget.
Og hvad, kan du give et par eksempler på det? Altså at opleve kraften i dur?
Jamen der er jo, altså for eksempel, altså har det jo også været meget lidt en gave for mig, kan man sige, af alle mulige krafttyper. Min kæreste fik, at det var tarmkræft, for der er noget med, simpelthen med, altså fækale ting og lort og prutter, som, altså det kan man jo bare spørge børn om. Det synes man bare er rigtig sjov, som man kan bruge. Og ellers, jeg tror, at der er mange, altså det er jo meget i replikkerne, måden de taler til hinanden på, hvor der opstår humor. Der er, ja, det kan ikke lige komme med eksempler nu. Men det er, de snakker sjovt.
Ja, men gjorde I også det? Snakkede sjovt, brugte humor, levede i dur, trods krisen?
Nej, altså min kæreste var jo meget bange, men jeg vil sige, jeg prøvede meget at opmuntre ham med også at lave sjov, og også at tale meget i metaforer. Jeg talte det også med i bogen, altså det er faktisk overhovedet ikke i dur, det er virkelig cheesy, men altså, jeg talte lige så meget om, at sådan, jeg ved godt, det er rigtig nederen, du er rigtig ondt, du er rigtig bange, men det er ligesom at være inde i en skov, og jeg ved godt, du ikke kan se det nu, men jeg kan se, at lysningen er lige derude. Og det var meget sådan metaforer, jeg talte igen og igen, som jo på en måde er en slags dur, eller prøver at komme noget håb og noget lys ind i noget, som kan være svært.
Hvordan kunne du se lysningen?
Jamen, det kunne jeg da heller ikke nødvendigvis. Jeg var også bange, men det er også det, der er ved at være pårørende. Det er, føler jeg i hvert fald, at ens job også er at holde hovedet oppe og prøve at sådan holde angsten lidt i ave og, være, og ligesom tro på, at det skal nok gå, du skal nok blive rask. Og en ting, jeg faktisk også fandt ud af om mig selv i løbet af det her, som jeg også føler en gave, som jeg nok ikke vidste før, det er, at jeg tror, at selv i meget store kriser, er jeg optimist til det sidste. Altså, jeg tror faktisk på, at alting nok skal gå, og at alting ender, sådan som man ønsker det. Mm.
Hvordan har det været for din kæreste at læse bogen og se sit forløb genoplevet, men med dig som autoritet og pennefører?
Altså for det første har vi, jeg ligesom, det var meget vigtigt for mig, at der ikke stod noget i bogen, som han ikke, som han havde det ubehageligt med. Så derfor har han læst med i alle gennemskrivninger, fordi at jeg ved godt, at alle kommer til at læse bogen og tænke, når det er nok cirka en til en, det der skete. Så læser jeg også selv bøger andre forfattere, der siger, der er også noget af det, jeg har fundet på.
Det er så bare der, noget, man siger.
Det er bare noget, man, eller det er kompliceret. Men i hvert fald, så tænkte jeg, at han skulle ligesom have lov til at tage noget ud, eller ligesom sådan, den her formulering kan jeg ikke lige få det væk. Men faktisk har det været sådan meget, altså også et sjovt studie i, hvordan man husker ting, fordi jeg jo så har skrevet nogle scener frem, som ligner noget, vi har været sammen, eller et sted, eller en scene på et hospital, for eksempel, hvor vi begge to var til stede, hvor han husker noget helt andet, eller måske endda husker, at folk har sagt noget. Så det har været sådan et sjovt studie i, hvad husker vi ens, og hvad husker vi meget forskelligt.
Hvad er det for eksempel, man husker forskelligt som patient og pårørende?
Jamen altså for eksempel kan jeg huske, at vi var til den samtale, hvor vi vidste godt, at han nok sandsynligvis havde kræft. Vi vidste bare ikke, om det havde spredt sig, og hvordan det ligesom ville ende. Skal han have en operation? Skal han have kemo? Hvad er ligesom fremtidsudsigterne for det her? Og der kan jeg huske alt muligt, der skete, hvad de gav os information om, og det tager cirka så lang tid. Og det eneste, min kæreste rigtig kunne huske, var, at han blev rask, og han ikke skulle have stomi. Og det kan jeg huske, det spurgte han måske lægen om 10 gange. Det var han meget interesseret i. Skal jeg have stomi? Og lægen blev nærmest, altså skulle virkelig styre sig til sidst, for ikke at blive irriteret og sådan, nej, du skal ikke have stomi, det har jeg sagt.
Nej, men det var meget rart at få at vide, åbenbart, ikke?
Jo, altså, der tror jeg, der er jo helt klart også noget tabu og noget, altså, som jo er svært. Altså, folk vil ikke dø, men der er heller ikke nogen, der går og ønsker sig en stomi.
Hmm. Hvad tog han ud så, din kæreste, af fortællingen?
Altså, han, jeg har i hvert fald fornemmelse, at han er meget rørt, og min kæreste er også meget mere introvert end mig, og sådan en, der ikke fortæller så meget. Så jeg tror også, at han har følt, at bogen også kunne være en dejlig anledning til at få snakket med nogen af hans pårørende, som er lidt længere ud i periferien, som han ikke har fortalt så meget om sit forløb.
Ja, okay, det tog han med sig. Så nu tænker jeg også bare, hvad han redigerede ud. Altså, når man som pårørende bliver beskrevet, hvad faldt han så over og tænkte, det her, det er for meget? Eller jamen, det er for lidt?
Jamen, ikke noget. Altså, det eneste var, at han sagde, at han godt ville have, der ikke... Det sagde han fra starten, inden han skulle læse noget. Han godt ville have, der ikke stod noget om overlevelsesstatistikker og sådan risiko for tilbagefald. Fordi vi har haft gennem hele forløbet den aftale om, at hvis han vil vide noget, som skal googles, så er det mig, der googler og ligesom censurerer, fordi ellers, det kender man selv, hvis man googler sine symptomer, så skal man dø i morgen.
Og det gør du også i bogen, der er dig, der går på nettet.
Præcis. Så det er det eneste, jeg så bare fra starten har besluttet ikke skulle med. Det kunne godt være, det var kommet med. Det er ligesom, hvad er risikoen for tilbagefald? Mm. Det er slettet.
Laura Ringo, tillykke med både bogen og at han er rask.
Tak kæreste. Skal du have.
Og tak, fordi du kom i dag. Altså, Laura Ringo, aktuel med fra i morgen med romanen Efter kort tids sygdom. Om en time her i K-Live ser vi nærmere på vores opfattelse af kræft sådan mere generelt i vestlig kultur. Vi har været stærkt påvirket af amerikansk tænkning og politik siden afslutningen af 2. verdenskrig, hvor kræft blev et centralt politisk og forskningsmæssigt tema i USA. Vi skal også se på, hvordan kræftfortællinger på sociale medier adskiller sig fra andre kræftfortællinger, for eksempel som den her i bogform. Og fra en bog til en anden, i bogen Alt er godt, præsenterer psykolog Frej Prahl en teori om, at alle mennesker er gode nok, som de er. Vi skal faktisk ikke ændres, og selv når vi begår fejl eller handler ondt, kan det forklares med kærlighed. I dagens episode af Virkelig ser min kollega Maja Tekkeli nærmere på bogen med det, som har et skrigende pink bogomslag, og undersøger blandt andet, om det er en fagbog eller en selvhjælpsbog. Hun ender faktisk selv i en form for terapisession hos Frej Prahl, som undersøger hendes, ja, kan man sige, lidt mere perfide, kritiske indre sider, men som også kommer fra et kærligt sted. Her kommer Virkelig.
Tænk, hvis at vi ikke skal laves om. Og tænk, hvis alt det, vi gør, eller de ting, vi ikke gør for den sags skyld, har en iboende, kærlig logik. Tænk, hvis vi alle sammen faktisk er søde. Og tænk, hvis det, at vi overhovedet tænker sådan her om os selv, fører endnu mere kærlighed med sig. Jeg synes, det lyder rigtig smukt, og jeg synes, det lyder rigtig dejligt. Men hvad sker der så, tænker jeg med det samme, fordi jeg jo er kritisk og perfid og irriterende. Hvad sker der, hvis vi fjerner ideen om fejl og fortrydelse og forandring? Er det egentlig frisættende, eller er det en eller anden måde at undgå ansvar på? Det ved du, Frej Prahl. Eller hvad?
Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg har gjort mig nogle tanker om det, og nogle erfaringer med det.
Ja, og grunden til, at jeg spørger dig, det er jo altså, for det første, fordi du er psykolog, man kender dig nok fra fjernsynsprogrammet Fede Forhold, men du er altså også forfatter til en ny bog, der udkommer her den 29. april, som hedder Alt er godt, og som ifølge forsiden rummer en opdagelse, som kan forandre mit liv. Du tager et opgør med fejlkulturen og hele forestillingen om, at vi skal lave om på os selv. Er det ikke meget rigtigt sagt?
Jo, det er meget rigtigt sagt.
Så da jeg åbner bogen og begynder at læse den på forhånd, i øvrigt tak for det, der finder jeg ud af, at jeg er god nok, som jeg er.
Mm-hmm.
Det er dejligt. Og når man så kigger bag på bogen, nu starter vi ved omslaget, vi skal nok komme ind, bare roligt, vi kommer ind i teksten. Så står der også, at den her teori eller tankegang, det er en revolutionerende og banebrydende måde at tænke på. Jeg ved ikke, om det er dig eller dit forlag, der har sagt det.
Forlaget.
Tænker jeg nok.
ikke, at jeg ikke godt kan stå bag noget af det, men jeg får det godt få lidt ekstra nogle gange. Når det
vi skal jo sælge, men lad os tale om det, altså om tankegangen, hvordan den er anderledes fra, hvad vi er vant til, og også komme lidt ind i det pointe, du har i bogen. Er det okay med dig?
Mm-hmm. Okay. Helt klart.
Jeg hedder Ørit Maja Tekkeli, og du lytter til Virkelig, hvis du var i tvivl. Okay, Frej. Vil du ikke lige fortælle mig, hvad er dit ærne med Alt er godt?
Ja, det er et godt spørgsmål. Det er jo lidt, det kunne man sige meget langt om, men prøv at sige noget meget kort omkring det, og dermed kan man nok også have forenklet tingene en lille smule. Ikke? Men mit ærne er lidt, som du allerede var inde på i din opstart, det er at gøre, eller få folk sat i kontakt med, at der bag alt det, de gør og ikke gør, som sagt, eksisterer en eller anden positiv drivkraft, en positiv intention, en kærlig impuls, som egentlig gerne vil hjælpe os på den ene eller den anden måde. Enten med at få noget, vi længes efter og har brug for, eller at stoppe noget, der er smertefuldt eller lidelsesfuldt. Og det, som jeg ligesom forsøger at gøre i bogen, det er at vise alle de forskellige, kan man sige, forklædninger, vores frygt opstår i. Og jeg egentlig prøver at se på, hvordan har alle de her forklædninger og skikkelser til hensigt at hjælpe os på den ene eller på den anden måde. Og det, kan man sige, står i modsætning til en forestilling, mange af mine klienter især kommer med, som er, at jeg skal laves om, jeg er ikke god nok, det jeg gør er mangelfuldt, jeg skal have noget inde ved dig, Frej, som kan ændre mig, ikke? Jeg skal ligesom tilføre et eller andet til mine klienter. Men det, jeg prøver at vende om i bogen, det er, at det, de allerede gør, uanset hvor åndssvagt det kan se ud, uanset hvor destruktivt det er, det er et kompetent forsøg på at løse et andet problem. Og når min klient ligesom opdager det, wow, altså den her indre kritiker, jeg har gået og hadet hele mit liv, som fortæller mig, hvor stor en idiot jeg er, eller hvor mangelfuld en far eller mor jeg er, eller hvad den nu kunne være, den forsøger bare at hjælpe mig.
Og det var den korte version, det her?
Det var den korte version.
Hold op, mand. Ej, prøv at høre. Du berører faktisk noget, som jeg også synes er meget bærende for bogen, altså en form for begreb eller tanke om det, du kalder de indre hjælpere, som så kan vise sig på forskellige måder. Men til jer, der ikke har læst bogen endnu, så er det vel rigtigt at sige, at det er en eller anden indre væsen i dig, der regulerer vores følelsesliv, beskytter os mod andre, og på en eller anden måde, desværre også i den beskyttelse, kommer til at stå bag noget destruktiv adfærd.
Det er sindssygt velformuleret. Altså, det er gamle dage, der blev kaldt overlevelsesstrategier, eller forsvarsmekanismer, er det også blevet kaldt. Ikke? Jeg kalder det så indre hjælpere i min terminologi, fordi det indfanger deres funktion. Mm. Og det er virkelig at hjælpe os. Altså, de vil gerne hjælpe os med noget. Og det er jo, det kommer til udtryk på mange måder i vores adfærd, netop i vores følelser, i vores tanker om os selv, om andre. Jeg har ikke noget værd, andre er ikke til at stole på. Altså, der kan være alle mulige måder, de dukker op på, de her indre hjælpere. Og dem forsøger jeg sådan ligesom at kortlægge igennem bogen, som bliver sådan en slags leksikon over både mine egne og andres indre hjælpere. Og det tror jeg har været det fascinerende for mig ved at skrive bogen, har været at finde ud af, gud, vi ligner jo hinanden enormt meget. Altså mine indre hjælpere, dem deler jeg med alle mulige andre mennesker derude, og især også mine klienter, ikke? Og derfor, og det handler ikke i første omgang om at blive fri for dem. Vi skal på en måde lære dem at kende, opdage dem, og så netop se, hvad er det, de gerne vil hjælpe os med. Mm. Og i den proces vil de fleste opleve, at de kommer til at styre vores liv mindre, end de gjorde i forvejen, så der bliver mere plads til nogle andre ting.
Ja, det er jo en meget positiv bog, du har skrevet, Frej. Mm. Synes du ikke selv det?
Jo, den er radikalt positiv, vil jeg sige. Den påstår i hvert fald, at der ikke findes noget ondt.
Ja, jeg lægger også mærke til, jeg tror det er på side 32 i bogen, at du skriver med henvisning til sådan en stor del af forskningen, der beskæftiger sig med skyld og beskæftiger sig med skam og dårlig adfærd og de her to følelser så som nødvendige følelser for at udvikle sig. At det skriver du, det er forkert.
Mm.
Det tænker jeg egentlig, det gjorde i hvert fald indtryk på mig, da jeg læste det afsnit, fordi jeg tænkte med det samme. Mm. Hvordan kan du med så stor sikkerhed sige, det er forkert, at det at skamme sig, eller have det dårligt med sin egen adfærd, er vigtigt for at udvikle sig? Og hvordan kan du med sikkerhed være så positiv, som du er?
Ja. Men jeg tror, det bunder i en erfaring. Altså, jeg tror, det bunder i en erfaring af, at det virkelig er hjælpsomt at være så positiv, hvis jeg skulle til at sige det. Og jeg vil da ikke sige det sådan, det er jo ikke sådan blindt positiv, for det er jo ikke forstået sådan, til at starte med at sige, at der ikke eksisterer, altså, at der ikke sker rigtig meget ondt i verden. Altså, fordi vi kan sagtens behandle os selv og andre ondt. Derfor er forsiden, eller hvad hedder sådan noget, titlen på bogen også lidt misvisende, at alt er godt, fordi alt er jo ikke godt. Men alt kommer fra noget godt. Det er ligesom min pointe, men vi kan komme til at gøre ondt på os selv og hinanden. Det tror jeg er en meget vigtig skelnen til at starte med. Det andet, jeg så vil sige omkring skyld og det der skam og de her ting, det er sådan, at mange steder, så tænker man om skyld og skam som sådan nogle socialt regulerende følelser, altså sådan nogle følelser, vi har brug for at være i kontakt med, sådan at vi kan afstemme os i forhold til hinanden, så vi ikke laver en hel masse lort i den, i virkeligheden. Og det er i min erfaring en fejl at se på den måde på det, fordi det, vi har brug for, som jeg ser det, det er samvittighed. Altså, vi har selvfølgelig brug for empati og medfølelse. Vi har brug for at kunne mærke hinanden. Jeg har brug for at vide, hvis jeg går over dine grænser, for eksempel, eller gør noget på dig, der ikke, du synes ikke er i orden, eller hvad det nu kunne være. Det har jeg brug for. Jeg har brug for at kunne mærke, der gjorde noget med mig, og der ikke var rart, eller sådan noget. Det er super vigtigt. Men der er forskel på den følelse, og så på i min forstand, og den måde, jeg bruger begreberne skyld og skam, for det bliver hurtigt sådan en forestilling om, at jeg er forkert. Mm. Altså, der er et eller andet i mig, der er helt forkert, eller som ikke er rigtigt, hvis det giver mening. Mm. Og det er der i min optik ikke brug for. Altså, der er brug for, at jeg kan mærke dig, der er brug for, at der er medfølelse. Og det, der sker, eller i min erfaring, når vi begynder at skamme os mindre, når vi begynder at føle os mindre skyldige, så bliver der faktisk mere plads til medfølelsen. Der bliver mere plads til, at jeg kan mærke. Så min pointe i bogen, der er hele tiden, jo mindre vi faktisk føler de her skyld- og skamfølelser, jo, og det kan jo lyde paradoksalt, men jo større, eller jo bedre vil vi blive i stand til at tage ansvar. rent faktisk for den verden, vi er i. For når vi ikke gør det, når vi ikke springer ud og gør en masse ting, så er det fordi, vi er skide bange. Vi er skide bange for at blive skyldige. Vi er bange for at komme til at skamme os. Vi er bange for dommen fra andre, som sætter gang i de her skyldfølelser og skamfølelser, eller hvad det nu kunne være. Ikke? Men når de bliver mindre, så vil der blive mere plads til engagementet, medfølelsen, alle de her positive ting.
Og, altså, jeg har jo en rimelig... Jeg har en indre hjælper, der muligvis fylder for meget, som er enormt kritisk og perfid. Og jeg lader den lige tage over nu her, fordi når du taler om skyld og skam, altså da det ligesom faktisk bliver præsenteret for mig i bogen, så tænker jeg, at den er god med dig. Jeg synes muligvis, at der er nogen, der er skyldige, og som man kan argumentere for, altså, godt kunne skamme sig, og derfor bliver jeg glad, da du på side 139 skriver, det er godt, at vi har fængsler, fordi de, altså mordere, som for eksempel var dem, jeg tænkte på, vitterligt er farlige. Men hvis mordere ikke får hjælp til at opdage, hvordan deres kærlighed fortvivlet arbejder sammen med frygten, vil de aldrig forandre sig.
Mm-hmm.
Altså, jeg skal til at spørge sådan lidt tematisk ind til, om der egentlig ikke findes dårlig opførsel, som for eksempel mor. Men jeg vil da bare lige starte, det er faktisk en forståelsesspørgsmål. Hvad er det egentlig, du helt konkret mener, når du siger, at kærlighed og frygt fortvivlet arbejder sammen i forbindelse med mor?
Ja, godt spørgsmål. Altså det, man kan sige, det igen kræver en længere redegørelse, nu prøver jeg at gøre det kort igen med far for at
lave det store. 7 minutter.
Ja, 7 minutter. Men hvad hedder det, jeg arbejder med 2 grunde, kan man sige, kræfter i bogen. Ikke? Jeg arbejder med kærlighedskraften, som ligesom er den ene kraft, som at, kan man sige, det øjeblik, Maja, hun bare er i verden på en måde, hvor hendes kvalitet, den bare strømmer igennem hende, hvor du ikke er bange altså i verden, hvor du bare er til stede. På den måde, du nu er bedst til stede i verden, ikke? Altså, hvor du fremmer vækst og fremmer andre menneskers velbefindende og alt det her, ikke? Den her kærlighedskraft. Det er ligesom den ene kraft, vi mennesker kender til. Den anden kraft, det er frygten for at blive elsket. Og det er en anden kraft, fordi vi kan ikke kontrollere, om vi bliver elsket eller ikke bliver elsket. Vi kan godt kontrollere, om vi elsker, men om vi bliver det, det er lidt uden for vores kontrol. Men samtidig så er det noget af det, der vi er allermest afhængige af som mennesker. Det er at tilhøre en flok, det er at blive elsket, ikke? Så vi gør alt muligt, vi står 117 forskellige knuder på os selv for at sikre kærligheden fra andre mennesker. Så det er det, jeg mener, når jeg siger det her med frygten arbejder i kærlighedens tjeneste, så er det i virkeligheden for at sige, at de her hjælpere, som kommer ind for at hjælpe os med at høre til, hjælpe os med at være gode nok i fællesskabet. Når de kommer til, så gør de det, fordi de gerne vil os det godt. De vil gerne have, at vi hører til. De vil gerne have, at vi har det okay, helt grundlæggende. Men problemet med dem er jo, at det ikke er det, de hjælper med. Altså for eksempel med mor, altså for at komme med et eksempel.
En indre hjælper, der kommer af kærlighed, kan ende med at hjælpe dig med at få nogen hjælp.
Fra, hvad hedder det, terapeuter, der har arbejdet med mordere, så kan de fortælle, at det er som om, som at gå rundt, altså de går rundt i sådan et evigt rædselskabinet. Altså en følelse af hele tiden at have nogle traumer fra egen barndom, der kommer bag på dem, og som sådan fastholder dem i en følelse af, at nogen hele tiden kontrollerer dem. Nogen hele tiden ligesom ved dem et eller andet ondt. Så kommer der så en indre hjælper til dem, der næsten som en tvangstanke siger til dem, du skal ud og slå nogen ihjel. Hvorfor skal jeg slå nogen ihjel, kan morderen så sige til den der tvangstanke, der så kommer til ham eller hende. Men det er fordi, så er du i kontrol. Så er det dig, der er i kontrol. Og så er der ikke nogen, der kontrollerer dig, for du ved, hvor ubehageligt det er at blive kontrolleret af andre. Det er så ubehageligt. Men når det er dig, der gør noget ubehageligt ved andre, så er det dig, der er i kontrol. Og så går de ud. Og så er der nogle af dem, der endda kan sige, at de ikke bryder sig om det. De kan sige, at de hader at slå ihjel, men den der tanke siger bare til dem, at jeg skal gøre det. For i det øjeblik, jeg gør det, så er det som om noget bliver lidt forløst. Det er som om et lille øjeblik, det er jo ligesom at tisse i bukserne godt nok, ikke? Men i et lille øjeblik, så er det mig, der er i kontrol. Så er det mig, der ligesom er krænkeren, hvor jeg tidligere var den, der blev krænket.
Så den indre hjælper prøver at give dig muligheden for at dig som morder at have det godt i en situation. Det kan så desværre lede, eller betyde, at man slår nogen ihjel, det som kan... en form for selvhjælp.
Det er præcis en form for selvhjælp, ret godt sagt. Det er at genvinde en form for kontrol inde i en psyke, som er ekstremt afmagtsfyldt, ikke? Eller som har følt sig underkastet andres voldsparathed på et tidspunkt, ofte tidligt i livet.
Forstår jeg det rigtigt, hvis du siger, at der findes ikke dårlig opførsel?
Nej, der findes helt klart destruktiv opførsel, sådan vil jeg kalde det, ikke? Og der er en meget nedbrydende opførsel, tragisk opførsel, findes mor, der også. Ja. Som mor, der er jo masser af mennesker, man kunne begynde at nævne, også i de ekstreme tilfælde, ikke? Men alle, jeg synes, men det som har interesseret mig, hvis vi nu tager de ekstreme tilfælde med, ikke? Vi har der Breivik, vi har alle mulige terrorister, vi har
Hitler. Donald Trump,
der er Hitler, whatever. Ja. Så har man interesseret sig forbløffende, i min optik, lidt for deres sådan, altså banal psykologisk opvækst. Og det er jo ikke, og det er vigtigt at sige det her, det er jo ikke bare for de her menneskers skyld. Det er ikke fordi, jeg bare tænker, at det vil være godt at reparere Breivik, eller hvem det nu ellers kunne være. Det vil også være godt. Men det er lige så meget for alle os andres skyld. Fordi det er en tænkning, som ikke bare handler om de her mennesker, men os alle sammen. Mm. At vi også begynder at se på os selv og hinanden med de øjne, og se, åh, jeg kan blive skide orienteret over, at Maja, hun altid, hvad var det, du kaldte din hjælper? Du havde sådan en patentlig...
Perfid og kritiske hjælper.
Perfid og kritiske hjælper.
Så jeg kan ikke være meget god i forbindelse med det her job.
Som er præcis, som jeg faktisk har, og det er jo en anden ting med hjælperne, de hjælper os jo faktisk nogle gange også reelt med noget, ikke, i livet. Men det kunne være, at du havde nogle kollegaer, hvad ved jeg, nu antager jeg bare et eller andet, jeg kender dig jo ikke.
Lidt research, inden du kom.
Som støtter sig lidt på den der perfide del, ikke? Eller som bliver ramt af den, og kæft, den er mig, hun er fandme altid så kritisk, ikke? Det er skide irriterende. Men hvis jeg nu vidste, okay, eller havde en forståelse af, at den havde faktisk hjulpet dig, den har garanteret været skide hjælpsom i dit liv, på alle mulige måder, den der perfide kritiske del, så ser jeg med det samme anderledes på dig.
Hmm.
Lige med det samme. Jeg bliver lige så irriteret. Jeg tænker, gud, den har jo været, der er jo super gode grunde til, at Maja, hun har skulle være lige præcis på den der måde. Altså, så kan det stadigvæk godt være, at jeg bliver ramt af det. Det kan være, at jeg har brug for at sige, hov, nu synes jeg lige, du bliver lidt kritisk over for mig, eller hvad det nu var. Men det forandrer min måde at kigge på dig på. Hmm. Ligesom jeg vil påstå, at det forandrer din måde at forholde dig til din egen perfide eller kritiske side, hvis du begynder at se, eller bare spekulere, du kan jo gøre det lige nu. Altså sådan sidde og tænke over, kan jeg vide, hvornår den sådan blev skabt, og hvordan den har været hjælpsom i mit liv.
Jeg ved, at den kommer til at blive hjælpsom i det her interview, fordi det kan godt være, at du kommer til at blive lidt ramt af min indre hjælper, når vi går lidt videre herfra. Så lad os lige prøve det.
Mm.
Det føles lidt, som om du prøvede at hjælpe mig med at forstå mig selv der, og det er egentlig også passer ret godt med noget, jeg egentlig vil spørge dig om. Altså, fordi alt er godt, altså den bog, du udkommer med her med et øjeblik, egentlig en selvhjælpsbog.
Ja, det er jo lidt paradoksalt, ikke? Fordi det er jo på en måde et opgør med selvhjælpsbøger, og samtidig så er det jo nok også en selvhjælpsbog. Jeg tror ikke, jeg kom udenom, at der er en hel masse selvhjælp i den bog. Helt klart.
Altså, og det næste, jeg vil spørge dig om, hvis du sagde nej, det var også, kan man lave et opgør med en selvhjælpsbog, uden at lave selvhjælp? Det er der mange før dig, der har påstået,
har påstået
at de har
det.
Gjort. Det er jo også en bog, hvor der står, at den her oplevelse vil, eller opdagelse, der er inde i den her bog, vil forandre dit liv. Det vil, der er nogle øvelser, man kan lave også, og sådan noget, så. Og i øvrigt, så når man søger på selvhjælpsbøger i Google, så dukker den her bog faktisk op. Så der er ingen vej udenom. men noget, der så er spændende for mig, det er, fra hvilken position altså, er det, du skriver den her selvhjælpsbog fra? Altså er det psykologisk teori, du skriver, eller skal det mere læses som en personlig fortælling, hvor du formulerer med terapeutisk tyngde, altså grund til at spørge, fordi der er en masse referencer til en slags cases, som er samtaler med dine klienter og sådan noget. Så hvem er det, der har skrevet den her selvhjælpsbog? Er det Frej, eller er det en terapeut, der formidler?
Ja, super godt spørgsmål. Jeg har mange forskellige kasketter på i den bog, virkelig. Altså, jeg har også, den er meget personlig, nok den mest personlige bog, jeg også har skrevet, fordi jeg bruger mig selv meget i bogen, og mine egne sårbarheder og indre hjælpere og sådan noget, som også er med i den. Så det er, jeg tror både det er jo Frej som både terapeut, når jeg har mine klienter, men der er Frej som menneske jo også med, altså i de der situationer.
Mm.
Så jeg tror det er Frej, det ved jeg sgu ikke.
Hvad med Frej som teoretiker, altså Frej, der er uddannet psykolog og har læst psykologisk teori, altså jeg ved ikke, psykologisk teori lyder dumt at sige, men jeg håber, du forstår, hvad jeg mener.
Ja, jeg forstår dig. Jeg tror, at han som teoretiker, der er jeg jo på en måde, altså jeg er inspireret rigtig meget af det system, der er Internal Family Systems, som er sådan en amerikansk udviklet koncept, som på en måde ligner rigtigt, altså som også har den her grundlæggende tænkning om, at alle dele i os mennesker ved et eller andet godt, eller har en positiv intention, ikke? Og det har på en måde været et landkort, som har inspireret rigtig meget, apropos teorien ind i det. Og så er der så også nogle andre referencer til noget jungiansk og noget dybdende psykologisk.
Det kommer vi helt klart til, fordi og der er noget slags med de indre hjælpere deroppe.
Så der er jo forskellige teorier, jeg er inspireret af, men jeg tror, det, der har gjort en stor forskel for mig, det har helt klart været at se, Hvad, jeg er egentlig ligeglad med teori, at dybest set så beskæftiger jeg mig mere med virkeligheden, ikke? Hvis jeg kan se det her, det forandrer noget, ikke? Og det var ligesom det, jeg kunne begynde at se med mine klienter.
Yeah.
Det her, det batter faktisk. Yeah. Det gør faktisk en forskel. Og det er det samme, dem der læser den, hvis det ikke giver mening for en, eller sådan noget, hvis man er ude, så synes jeg jo bare, man skal så smide det ud, altså til højre. Men for mig har det virkelig været en rejse ind i, når jeg begyndte at opdage, igen især også mine egne, men jo også hos mine klienter og børn og så videre. Altså de her indre hjælpere, den her positive intention, der lå i dem, og hvordan de bare knoklede for at hjælpe os, så skete der en forandring. Altså det var jo ikke sådan, og der lover bogen lidt meget, ikke forandrer det hele, det gør den nok ikke. Men det giver virkelig sådan en, altså der er en eller anden, der er noget lettelse, og der kommer lidt mere kærlighed til stede i livet, når man begynder at se på sig selv og andre på
ja,
den der måde.
Ja, ja, og det er også tydeligt, at du igennem samtaler med dine klienter, som der bliver refereret i bogen, oplever, at der sker nogle forandringer, når du ligesom lægger stilen om, eller hvad man skal sige.
Ja.
Men som læser, når jeg læser Alt er godt, hvordan skal jeg så ligesom så skelne imellem, hvad der er dine personlige oplevelser, ud fra en sådan lidt begrænset empiri i virkeligheden, og hvad der så er videnskabelig teori? Det optager mig lidt, fordi der er heller ikke, en gang imellem nævner du nogle ting, men der er ikke rigtig kildehenvisninger og sådan noget. Og det er måske der, hvor det læner sig over i en selvhjælpsbog, men når du taler ud fra autoritet som psykolog, hvordan kan det så være, at det ikke er lige så meget til stede, som man måske kunne forvente?
Jamen jeg tror for mig, der er flere ting i det. Altså jeg tror godt, der kunne måske godt have været flere kildehenvisninger i det. Altså jeg er som sagt enormt inspireret både af det, der hedder Internal Family System, så også det med dybdepsykologiske univers ind i det. Men samtidig, når jeg så begynder at se deres begrebsapparat omkring det, så kan jeg ikke sådan helt, så er det helt de samme begreber, som giver mening for mig.
Altså der er meget sådan noget sprogligt.
Der er noget sprogligt i det, og så bliver det blive klodset på en eller anden måde at overføre deres begreber på mine, fordi jeg opererer med nogle andre begreber, så på en eller anden måde, så er det mere sådan en frejprals, vil jeg kalde det, sådan lidt egen, igen så kan jeg ikke lide at sige egen opfundende, altså teori, men den her idé med kærligheden og frygten og hjælperne, ikke, som de to kræfter. Det er noget, og jeg er sikkert inspireret, men det er mere noget, jeg sådan har siddet og skrevet ud, altså da jeg sådan har skrevet bogen ud, ikke? Som bogen er omdrejningspunkt omkring, men jeg er jo inspireret rigtig meget af de andre erfaringer. Og jeg vil også lige sige, apropos det med, hvad er bare mit? Altså jeg tror, at rigtig tusindvis af terapeuter sidder jo på daglig basis og arbejder med noget, der ligner lige præcis det, jeg bare beskriver i bogen her, med gode resultater, hvad man nu skal sidde og sige, ikke? Så jeg, hvad hedder det? Men jeg ved ikke, om det er det, du leder efter, når du taler om...
Jeg leder ikke efter noget specifikt. Jeg prøver bare at undersøge, altså, hvordan... hvor går grænserne imellem noget, du har oplevet som menneske, noget, du ved som psykolog, og noget, der er bakket op af videnskaben? Fordi når man præsenterer en løsning, der kan ændre folks liv over for dem, så er det for mig, med mine to indre hjælpere, der er perfide og kritiske, ret relevant, om det er bare noget, der lyder godt, eller noget, der er rigtigt.
Det giver mening. Så prøv lige, hvis det vil være okay, også med dig i det, hvis du lige mærker med dine indre hjælpere også, kan du mærke, hvad det er, de vil frygte kunne ske, hvis den skelnen ikke var så tydelig?
De frygter, at du bare siger et eller andet, der lyder godt, og så sælger en bog på det. Som er noget, der er usagligt.
Ja, og hvad kunne der ske ved det?
Man fremlagde usaglige løsninger på folks problemer.
Ja, og hvis du bare prøver at live bare, ikke? Så prøv at forestille sig, hvad kunne der ske, hvis man fremlagde usaglige løsninger på folks problemer?
At de fik løsninger på deres problemer, som ikke hjalp dem.
Ja.
Og de dermed muligvis brugte penge på noget, der ikke kunne bruges til en skid, og eller fik det dårligere.
Yes.
Fordi de ikke kunne være positive og se, at alting er godt.
Yes, så nu, super godt. Så allerede nu der er det meget mere konkret for mig, ikke? Hvor det egentlig er, vi skal hen. Og der tror jeg igen, at altså jeg kan jo ikke præsentere et datagrundlag, der kan sige noget om, hvor mange har afprøvet den metode, eller hvad man skal sige, som
nej,
er.
Nej, selvfølgelig.
Og hvordan er man i den? Men jeg tror ikke, der er noget, eller efter min bedste overbevisning, så er det jo en... Så er der ikke noget farligt på den måde i, at man... læser den, og så prøver det af, altså egentlig bare med sig selv, altså så ser man, wow, okay, det gav overhovedet ikke mening at se på mig selv på den måde, nå, så var det det, videre, ud, eller også finder man ud af, wow, ej, det var vildt dejligt at gøre det der, ikke? Og jo. Så havde man det godt med det? Giver det mening, hvad jeg siger?
Ja, enten føles det godt, eller også så føles det dårligt.
Eller også føles det, jamen, ikke noget dårligt, men mere sådan ligegyldigt måske, ikke, eller sådan noget. Så var det bare en bog, jeg havde læst, ikke? Og så var det ikke noget værd. Men jeg har en dyb følelse inde i mig selv jo også, og en erfaring, som jo selvfølgelig er baseret. Altså det er jo ikke på den måde, det er virkelig en bog, hvor jeg har både kunne mærke med mine klienter og med mig selv, at det gjorde en forskel. Altså det betyder faktisk noget, ikke? Og det har været den erkendelse, altså som har været sådan vild for mig at opleve, som jeg har tænkt, den skal flere på en eller anden måde have mulighed for at smage på, eller
ej, altså det har været sådan en indre revolution, ikke?
Det har været, jeg følte sådan jordskælvsrystende, at se, okay, når vi går til mennesker på den her måde, så støtter jeg faktisk en helt anden vækstproces, end jeg har gjort tidligere i mit eget liv, ikke? Og så tror jeg også, det er vigtigt at sige, at når vi snakker videnskab inden for mit område, som er psykologien, så er det super svært at bedrive solid videnskab, når vi snakker om noget, der er så uhåndterbart, hvis det giver mening. Altså det er psyken, vi snakker om, så det er svært. Vores genstand, altså psyken, den er så flyvsk og svær virkelig at få greb om, så det er også svært at finde noget, i min forståelse i hvert fald, som på den måde kan sætte to streger under og sige, det her, det er vejen frem. Eller ved.
Men der er vel teorier og retninger inden for...
Der er masser af teorier og masser af retninger, helt klart.
At tænke godt igennem. Nu fortsætter vi lige med at lade mine indre hjælpere styre det her.
Fedt.
Det er jo lige før, at vi kæmper mellem interview og session her fra...
Det er super meget bedre, fordi så får du også lidt en erfaring af det. Det er ligesom det, der hele pointen med det.
Ja, det kan være, at jeg bliver klogere på mig selv lige om lidt. Men jeg vil gerne lige starte, eller slutte der, hvor vi startede. Altså, du sagde godt nok, at der var måske noget af det her, som var forladet og prøvede at formulere en god måde at sælge din bog på. Mm. Men nu siger du også, at du har haft sådan en indre revolution i forhold til... Eller, det er meget lækkert ord i munden på dig, men en oplevelse af... at noget banebrydende for dig i din praksis. Når jeg læser bogen, så genkender jeg også det, du nævner i starten, altså det at acceptere sine skyggesider eller sine indre hjælpere. Det er derfor, jeg vil stille spørgsmålstegn nu til, hvor revolutionerende og hvor banebrydende det egentlig er, fordi Carl Jung talte jo allerede i starten af 1900-tallet om, at mennesker bærer en skygge.
Mm-hmm.
Altså, og de sider af os selv, vi ikke vil se ved øjnene, er vigtige for at acceptere og anerkende for at finde ud af, hvad man i virkeligheden er, og hvor sød og dejlig man i virkeligheden er.
Mm.
Altså, synes du, du bringer noget fundamentalt nyt til bordet? Eller skriver du dig ind i sådan en psykologisk tradition, som har eksisteret i altså lang tid?
Ja. Super, super godt spørgsmål.
Tak.
Og helt ærligt, nej, det er på ingen måde en... Altså, den grund... tankegangen, fra mit perspektiv, er ikke revolutionerende. Jeg tror, at Jesus, altså hvis vi går helt længere tilbage, ikke, har tænkt de tanker, ikke? Og på en måde, at Jung har så taget noget også, som jeg tror, ingen, heller, der er ingen teoretikere i dag, og det kan man jo godt, der er sådan været forfængeligt, og jo, det er kraftigt mig, der har opfundet det her, men altså, har opfundet den dybe tallerken i dag. Vi siger, tror jeg, mange af os meget det samme, men vi siger det på nye måder.
Så det er sådan lidt en sproglig rebranding, måske?
Ja, jeg tror måske bare, at min indpakning, altså det der indpakning af Jung, og indpakning af, hvad der ellers, internal family system, så hvad der ellers kunne være derude, som jo rimer rigtig meget på det, jeg også har lavet her, den er anderledes, og jeg bilder mig så ind, at de eksempler, jeg bruger, den måde, jeg pakker den ind på, gør, at det bliver tilgængeligt på en anden, og nu bliver det sådan et vildt revolutionerende måde, ikke? For mennesker.
Det er revolutionerende godt formuleret, det her.
Så jeg tror ikke, det er bare for at sige igen, at jeg vil overhovedet ikke tage æren for altså, grundsubstansen i den her. Der tror jeg, vi skal tusindvis år tilbage i historien for at finde mennesker. Rumi, ham citerer jeg jo også i bogen, ikke? Den er sufi-mystiker, som jeg sagde, nogle ting, der... En til en ligner det, jeg siger i den her bog. Så der er jo masser af mystikere, mennesker, psykologer og teoretikere, der har sagt de her ting en million gange før. Men jeg bilder mig så trods alt ind, at jeg håber, at jeg får sagt det på en ny og anderledes måde.
Så det bliver dig, der kommer og forandrer folks liv?
Nej, det gør de selv. Jeg viser en vej. Altså, det er det, vi kan. Jeg kan da ikke forandre deres liv. Jeg kan på en måde bare hjælpe dem med at give dem et ny måde at forholde sig til sig selv på, eller foreslå en ny måde at forholde sig til sig selv på, en ny indstilling over for sig selv. Jeg kan tilbyde en ny indstilling. Hvis folk tager imod den indstilling, så kan der begynde at ske en forandring. De mennesker, jeg på en måde henvender mig til her, det er jo mennesker, der på en eller anden måde tænker, jeg er faktisk lidt træt af min perfide side.
Mm.
Altså, jeg kan mærke, at folk bliver ramt af mig.
Mm.
De støder mig, fordi jeg sætter min grænse så hårdt og hurtigt over for dem.
Mm.
Det irriterer mig helt vildt, at jeg skal være på den måde i livet. Hvad skal jeg gøre der, ikke? Og der vil nogle traditionelle måder at se det på, vil være...
Du skal ændre dig.
du skal ændre dig, ikke? Du skal forandre det. Og der prøver jeg at sige noget andet. Prøv at sige, hvorfor har det været mega hjælpsomt, nu siger jeg for mig, men det kan også være for en anden, at sætte sine grænser hurtigt, eller være markant, eller hvad det nu kunne være. Og det skal være det første. Altså det skal være, at vi begynder at se den dybe kærlighed, vores hjælpere arbejder i, altså for vores skyld. Det er det, der er det første skridt. Og i den proces vil mange opleve, at noget nyt bliver muligt. Og det er ligesom det, jeg prøver helt forsigtigt at foreslå.
Når folk køber din bog her fra den 29., hvilket de kan, hvad køber de så? Køber de en løsning, en selvhjælpsbog eller en fagbog fra en psykolog?
Ja, jeg tror det kan være en blanding.
Oj.
Jeg tror det er en det er jo også en slags fagbog. Der er både fagbog i den, der er selvhjælpsbog i den. Det er sådan en god blandet landhandel, tror jeg. Men mest af alt sådan et landkort. Jeg tror det mest af alt, altså jeg håber virkelig at man køber sig et, okay, nu bliver det sådan lidt, ikke? Men sådan et stort varmt knus. Altså det er jo virkelig mit håb at man køber sig, du ved, sådan en, ej, når man er færdig med at læse den, har jeg virkelig sådan et håb om, at man sidder med en følelse af, gud, jeg kan egentlig mærke, at jeg er landet et sted, hvor jeg er mere overbærende over for mig selv, over for andre mennesker, og har oplevet, at der kommer lidt mere plads til kærligheden i mit liv. Altså, det er håbet, og det, ja.
Tak, fordi du kom og fortalte om altså, dine intentioner, tanker, inspirationskilder og egne indre hjælpere, og gav mig en lille tænker over sikkert også fra i pral.
Ja,
alt er godt. Opdagelsen, som forandrer dit liv, er ude den 29. april. Og hvis du synes, det her det var så spændende, at du godt kunne tænke dig at høre det her program igen, så kan du gøre det jo i det her lyd, hvor resten af episoderne er virkelig også lækker. Og ellers så lyttes vi jo bare ved i næste uge.
Ja, sådan lød det Maja Tekkelig i dagens episode af Virkelig. Hvis man selv har lyst til at undersøge, om Frej Prahl altså har skrevet lødig faglitteratur eller bare i gåsøjne positiv selvhjælpslitteratur, så kan man finde bogen Alt er godt på hylderne fra i morgen.
I 1710 forsvandt to danske slaveskibe efter et mytteri ombord. Nu er to skibsfrag dukket op ud for Costa Rica.
Et fuldstændig intakt skrog. Der er kanoner, og der er anker.
Mette og Adam undersøger, om det er de danske skibe.
Kan det passe med, at det er blevet bygget i det rigtige tidsrum?
Og hvad skete der med menneskerne ombord?
Hvis de har alle mulige myter gående, så er det jo værd at undersøge.
Forsvundne arvinger special. Mysteriet om slaveskibene.
Så for helvede gås ud, faktisk.
Nu på DRTV og i aften kl. 20 på DR1.
Du lytter til K-Live, i dag blandt andet med fokus på historien om DR's nye generaldirektør. Han hedder fra 1. august Bjarne Corydon. Han kommer fra Dagbladet Børsen, og han kigger forbi studiet her om en halv time. Men først, radioavisen, klokken er 3:00.